بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بمشيئة الله تبارك وتعالى الله عز وجل ما فق درسا bizde siranı götürecek Abdurrahman kardeşimiz kimi sadece olarak bizde sira siratul ulema alimlerin sirası olacak inşallah. Ve biz alimlerimiz hakkında ne bilirik? Onları tanıyırık mı? İsimlerini, nispet olduğu yerleri, onların eserlerini, hayat tarzını, onların İslam'a ettiği hizmetleri, yani te'lif ettiği kitapları, onların ister emel, ister süluk, ister ahlak, ister tevazukarlık, bu cüre güzel hususiyetlerini veyahut onlara has olan hilqi ve huluqi hisletlerini tanıyırız mı? Ve Allah Azze ve Celle nasip ederse, müvaffak ederse, inşallah Ehl-i Sünne vel Cemaat'ın ulemalarını silsileli olarak belkem götürdük. Ve ihtimal var ki silsileli ders başlasa eğer ilk növbede Nu'man ibn-i Thabit ve huma İmam Ebi Hanife rahimahullah ondan başlayacak. Sonra Malik, sonra Şafi, sonra Ahmed ibn-i Hanbel ve sonra bu arada olan alimler imametiyle, celaletiyle tanınmış ve sonra oğullardan sonra olan alimler. Ve silsileye başlamamıştan önce bütün mezhepler ve firgeler tarafından en çok tenkide maruz kalan ve en çok muhalifet olan ve en çok söylen ve sevilen, en garibi ve en büyük menakibi sahibi olan ve bunların hiçbiri ona tesir edemedi. Çünkü bir insan ihlaslı olarsa, hak üzerinde olarsa Allah Azze ve Celle ona zafer verecektir. Hayatındayken ancak istiraplar ve eziyetler, meşakkatler ve sucun, zindanlar gördü rahimahullah Teala. Zindanlar elinden hiç evlenme fırsatı elde etmedi. Hayatında evlenmeyip rahimahullah. Ona göre yok ki evlenme istemeyip. قَدَّرَ اللّٰهُ مَا شَافَعَلْ ve bütün hayatını cihada verdi. Dil ile, kalem ile, elim ile, hatta kılınç ile. Ve en gerbesi odur ki Şeyh-i İslam rahimahullah İmam el-Müceddid ilmiyle de beraber kılıncıyla da tanınırdı. Hatta ulema hikmetini açıklayır ki Allah Azze ve Celle bu taqeti bir keramet olarak ona taatine göre vermişti. Çünkü tesevvür, yaşlı bir insan kılıncı götürür ve Tatar ordusunun içine girir ve ordunu iki yere yarır ve gelebeyle Müslümanlar kaydırlar. Çok acayip bir mucize, bir keramet aslına bakanda. Hatta dövüşte. Rahimallahu Teala. Sağlığında onu seven çok az idi. Ve söyen, tenkit eden ve onu zindanlara ve defelerle de dövülmeyine ve defelerle de öldürülmeyine sultanlar yanında vesile olanlar ne çok uydu. Muhalifler, firgalar ve ceryanlar ve tarikatlar vesaire vesaire vesaire vesaire. Hatta öyle bir zaman geldi ki sultanlar arasında ona ihtiram gösterenler de tapıldı ve onu saraya davet edildi ve ondan fetva aldı ki onun muhaliflerini hamsa idam etsin. Fetva aldı ki ondan, aleykümselam, ki onun muhaliflerini hamsını idam etsin. Bakın Rabbani alimin ahlakına. Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellemdən nümunə götürən alim belə olur. Deməli, səni sultan sarayına çağırıb, o sultan ki, səni sevir. Və deyir ki, ya Əbəl Abbas, müxaliflərin hamısının eydamının fetvasını istəyirəm səndən. Çünki onlar sənə əziyyət verib və dəfələrlə səni öldürməyə cəhd göstəriblər. Bir dənə hədinə. Və neynir? Təkid edir ki, hədisin. Sultan. İbn-i Teymiyyə rəhiməllah hətta müxaliflərinə qarşı rəhimliydi. Çünki onlar müsəlmanlar idi, hər nə qədər olsa da müxaliflər. Ümmətin balaları idi. Dedi ki, yə əmirəl müminin, İn qatəltəhum, fələ təcidu mithləhum bə'dəhum. Əgər onları öldürsən, ondan sonra bir də onları əvəz edəcək alimlər tapa bilməyəcəksən. Onlar sənin ölkənin qazılarıdır, imamlarıdır, faqihləridir. Belə bir şəkildə iqna etdi. Hətta Maliki, ancaq əqidəsi İmam Malikdən uzaq olan müxaliflərdən biri, məclislərin birində qalxıb deyir ki, biz onu öldürməyə cəhd göstərsəydik nə qədər, olsa məhz odur o kəs ki, bizim eydam qərarımızı ləğv elədi və sultanın yanında şəfaət etdi ki, bizə toxunmasınlar. Və sonradan hal bir helə bir hala gəldi ki, hətta düşmənlər onu sevməyə başladı. Düzdür, bu sevgini ibraz etmirdilər. Cənazəsinə gələndə isə rahiməhullah ta'ala, baxma ki, həyatının son anları Dəməşqin zindan qalasında keçdi. Böyük bir qalanın içinə saldı onu. Cənazəsindəki sayı əlfə əlf və lə yuhsihə əhədun illəllah milyonu keçmişdi artıq və sayını Allahdan başqa heç kim bilmirdi. O qədər insan gəlmişdi. Hətta bir nəfər qalxdı, bağıran bir səslə dedi ki, həkəzə cənazətü əimmətəs sünnə. Həqiqi əhl-i sünnətin imamın cənazəsi, bax, belə olur. Halbuki, axırıncı günlərdə artıq onu heç kim tanımaq istəmirdi. Qalaya atlandı artıq. O qədər müxaliflər və düşmənlər çoxalmışdı. Və insanlar hönkürtü ilə ağladılar. Onun cənazəsində, rahiməhullah, Dəməşqin bütün bazarları, çarşıları bağlandı. Heç yanda iş olmadığından, insanlar yeməyə və içməyə bir şey tapmadıqlarından dolayı həmin gün cənazəyə gələnlər hamısı oruca niyyət elədilər. Yeməyə bir şey yoxdur, hər yan bağlanır, iş yoxdur. Cənazəyə gəliblər. Necə İmam Malik İbn Ənəs, İmam-ı Dəril-Hicr Rahiməhullah deyir ki, bizimlə əhli bidat arasındakı fərq cənazə namazındadır. Yəni, ola bilsin, həyatı boyu səni söylüsünlər, sevməsinlər, tənqid etsinlər, cənazədə bilinəcək haq əhli kimdir, sünnət əhli kimdir. Görəcəksən ki, onlar da göz yaşları ilə gələcəklər sənin cənazəvə. Onu da biləcəklər ki, həqiqi sevgi hardadır. Allah Azze və Cəl sünnət əhlini, öz əvliyalarını, onları sevənlərin sevgisini cənazə günü üzə çıxardır. İnsanları toplayır bir məşhərə. Başlayaq bu mübarək şeyxin həyatına. Huva Şeyhul İslam İbn Teymiyyə. Müxtəsər belə tanırıq. Ancaq Huva Şeyh Əl-İslam Əbul Abbas Əhməd İbn Əbdülhəlim İbn Əbdüssəlam İbn Əbdüllə İbn Muhammed İbn Xudar İbn Muhammed İbn Xudar İbn Ali İbn Əbdüllə İbn Teymiyyə Əl-Harrani thumma Dəməşqi. Harrani thumma Dəməşqi. Biri doğulduğu yer, biri də ki yaşadığı, vəfat etdiyi yer. Və bu sayıqdır. Doğulduğu yer, sonradan yaşayıb öldüyü yer müxtəlif olsa da, hər iki nisbət eyni insanda toplaşa bilir. Harrani, thümmə Dəməşqi. Başqa yer, başqa yer. Hicrətin 661-ci ilində və anadan olub. Hicrətin 661-ci ildə anadan olub. Rabil Əvvəlin 12-sində 7 yaşına çatanda atası uşaqlarını götürür və Dəməşqə köçürlər Tatarların hücumundan. Vəfatına gələndə Zilqiyada ayının 22-sində 728-ci hicrətin 728-ci ilində vəfat edib, ömrü 67. Ancaq alimlər indiyə kimi bu analoğu olmayan sirri sadəcə olaraq bir kəramət kimi qələmə verirlər. 67 il müddətində 300-dən çox müəllifəti yazmaq necə mümkündür? 300-dən çox müəllifət, tomlarla kitab, 300-ü vurub keçib. Nəcə bir bərəkət. Və ən qəribəsi odur ki, şeyx onları yazanda kitablarından uzaq olurdu. Çünki ya zindanda olurdu, ya da ki səfərdə. Və yazdığı əsərləri də məstərləri əzbərindən gətirirdi. Qeyri-əcaib hifzi ilə tanınırdı. Nəslə gələndə müşərraf bir nəsildəndir. Atası Əlləmə, babası Əlləmə, zamanının mücəddi şeyh İslamları. Sual çıxır, bəs niyə tanınmır? Alimlər deyir ki, ulduz, ay və birdən günəş çıxdı. Günəş çıxan yerdə ulduzla ay artıq görsənmir. Övladları bu, Əbul-Əbbas ibn-i Teymiyyə rahiməhullah çıxanda elmin genişliyi ilə artıq atası ilə babası ancaq alimlərin yaddaşında qaldı, şöhrətləri itdi tamamilə. Və kitabları təbii ki, indiyə kimi var, Əbul-Bərakat rahiməhullah hədistə ən güclü yazanlardan biridir. Teymiyyə gələndə Teymiyyə qəbiləsi deyil. Teymiyyə onun deyilənə görə ana tərəfdən olan nənəsidir. Ona nisbət olunur. Çünki əslən ərəb deyil şeyx. Bəzi görüşlərə görə fars və məşhur olan odur ki, kürddür. Şeyx Muhammed ibn-i Salih Teymin deyir ki, bax görərsən, hərdən Allah Azze və Cəl bir insan çıxardar. Mühüm deyil, hansı millətdəndir, hansı cinsiyyətdəndir. Ancaq onu qaldırar bütün insanların üzərində. Teymiyyəyə gələndə isə babası rivayətlərə görə həc səfərində Məkkəyə gedəndə Məkkə ilə səfər əsnasında Teymə qəbiləsinə gəlir. Və Teymə qəbiləsində balaca bir qız uşağı görür. Onun da adı olur Teymiyyə. Sonra həcdən qayıdanda Allah Azze və Cəl onu övladla müjdəliyir, qızı olur. Elə həmin o qızın adını ona qoyur. Çünki əsrlər kürddür bunlar. Teymiyyə adını ona qoyur. Bəs niyə görə nənəsi ilə tanınır? Nənəsi alim olub. Teymiyyə, Vaizə. Şeyh Rızam İbn Teymiyyə rahiməhullah əcaib bir nəsildəndir. Atası, babası, hətta ana tərəfi. Nəslində 26-ya yaxın Əlləmə var. Ta çox qəribə bir şeydir. Əbidə və əlimə, 26-ya yaxın. Yəni, alimlər nəslindəndir. 17 yaşına çatanda artıq fetva verilməyə icazə verildi. Neçə yaşına çatanda? 17 yaşına çatanda. 17 yaşına çatmamış neynədir? Qur'anı əzbərdən təhfil verdi. Kutubu sittə 6 hədis kitabını isnadı ilə əzbərdən təhfil verdi. Kutubu nəhu sibəvəyi əzbərdən təhfil verdi. Əzbərdən isnadları ilə hamısını hədislərin nəhvu da kitabı əzbərdən təhfil verdi. Və fiqh məzhəblərinin kitablarını da əzbərlədi. Qeyri əcaib istedada, fitri istedada malik idi, hifzə malik idi. Alimlər deyir ki, oxuduğu şeyi oxuyan kimi yadda saxlayardı. Ya nassan, ya da ki mənasını ən azı. Bir dəfə oxumaqla, bir dəfə eşitməklə. Şeyx İslam rəqəbində ona müxaliflər veriblər, düşmənləri. Dedilər, Şeyxul İslamdır. Və birazdan onun kitablarına biz dönəcəyik inşallah. Ən çox əqidədə məşhurlaşıb şeyx. Müxaliflərə rudud rədd məsələlərində. Və hər fəndə o fənin alimi idi. Misal üçün, təfsirdə danışanda təfsir alimlər deyərdir ki, təfsirin imamıdır. Fiqdə danışanda deyərdir ki, fuqahaların imamıdır. Hədisdə danışanda deyərdilər ki, o hədisi ki, İbn-i Teymiyyə bilmir, o hədis sayılmır əsla. Demək, elə hədis yoxdur əsla. O hədisi ki, danışarsan, İbn-i Teymiyyə onu bilmir, bil ki, o hədis əsla yoxdur, kökündən. Hədis elmində də mühəddis. Nəhv elminə gələndə Misr nəhv alimləri onu çox sevirdilər. Günlərin bir günü maraq üçün soruşdular ki, Sibavin kitabı haqqında nə deyərsən? Və şeyx deməyinə peşman oldu. Dedi ki, Sibavin kitabında 80-dən çox xata çıxartmışam. Dilərsən, ucaq elədim. Sibavin kitabı nəhvdə, qramatikada məsləhətdir. Dedi, Sibavey peyğəmbərdir, vəhiy olunur, bəşərdir. Deyirəm ki, ey nəhv alimləri, Sibavey'in kitabında 80-dən çox xata çıxartmışam, o xataları ki, siz qanmırsınız, gəlin mi isbat edeyim sizə? Ərəb dində əslində belə deyil, belədir. Hətta uləma deyir ki, Şeyx Samim Teymiyyə nəhvdə Sibavey'dən üstündür. Nəhvdə hüccət sayılır. Əgər desə ki, məsələdə belədir, elə deyil, bil ki, hüccət odur. Hətta nəhvdə imamdır. Və Misir nəhv alimləri onu incidilər və ona qarşı soyuq oldular bundan sonra. Müxaliflərin əqidələrini təfsilatı ilə bilirdi. İstər müfəvvuda, istər əl-mətrudiyyə, əl-aşairə, istər cəhmiyyə, istər mü'təzilə. Kim olur olsun, hamısının əqidəsini bilirdi məstərləri ilə, şübhələri ilə, isnadları ilə, dəlilləri ilə, rüdudları ilə. Şeyxə bir sual verəndə və bəzi alimlər bunu onun şanında mənfi saydılar, şeyxin cavabı 100 səhifədən sonra başlayırdı. Balaca bir sual versən ki, şeyx, filan şeyin hökmü nədir? Normalda o suala başqa alimə versəydin, istər zamanda, istər başqa vaxtda, bir neçə dəqiqdən sonra cavab qutarardı. Şeyx sualı götürür və doğrudan da 100 səhifə cavablandırır. O sual necə yaranıb? Məsləri, mənşəsi, hardan gəlib, kim gətirib? Sonra bütün məzhəbləri, təriqatları, cəryanları hamısını çıxardır. Bütün hamısını ortaya qoyur. Sonra münaqişə elətdirir, sonra cavablandırır, sonra şübhələr gətirir, sonra öz-özünə şübhələr və suallar verir, sonra cavablandırır. 100 dənə səhifədən sonra bütün az qalıb məsələnin qırağına, ətrafına çıxandan sonra 100-cü səhifədən sonra cavablandırır. Alimlər də deyir ki, baxma ki, bunu ona mənfi saydılar, əslində sualın cavabını verir-vermək olmaz. Bu da onun elminin çox güclü olmasına dəlalətdir və onun cud və kəram sahibi, yəni elmdə də paxıl deyil, açır danışır sənə. Hər fəndə o qədər mütəmkkin idi ki, hər fənd sahibi onu həmin fənnin alimi bilirdi. Hətta zanadiqa fələsifə, filosoflar. Filosofları rədd verəndə filosofların dilində danışırdı. Onların dilində, onların məntiqləri ilə onları bağlayırdı. Hətta filosoflar zənn etdilər ki, ən böyük filosofdur. Yəni zanadiqa, kuffar, əl-fələsifə. Elə zənn etdilər ki, filosofların filosofu budur. O qədər mütəmkkindir. Hər fən sahibinin öz fənindən cavablanını verməyə qadirdir bir məşiyyət ilə təbarək və tealə. Cud kəramətinə gələndə isə günlərin bir günü məsciddən qayıdanda bir miskin ondan nəsə istəyir, kasıb bir insan. Və şeyxin vermək iş nə olmur? Çıxardır, paltarını ona verir. Günlər bir gün şeyxin kitabxanasına bir nəfər gəlir. Zahirdə kitab ona lazım olmayan bir kəs olur. Elə belə, məzəh üçün. Bir şey nəsə götürsün, bəzilə var axa. Deyir, şeyx kitablarından bir şey ver de mənə. Deyir, nə istəyirsən? Hər hansı bir şey ver mənə. Deyir, nə? Deyir, bir şey. Deyir, yaxşı, onda gir, nə lazımsa onu götür. Və həmin insan girir və ən nəfis, ən qiymətli, ən bahalı, yəni əşya kimi baxır da kitaba, onu axtarır. Axırda şeyxin kitabxanasında çox nəfis və bahalı olan mushaf tapır, Quran-Kərim. Onu götürür. Yəni, kitaba əşya kimi baxır, nəsə əldə eləsin. Və şeyxin şagirdləri bunu şeyxə mənfi görürlər ki, belə insana nə vermək deyilməz. Və həmin insana o kitabı verir, o da çıxır gedir. Şeyxə deyirlər ki, şeyx, bu insan kitab əhli deyil əsla. Kitabı haqq eləməmişdir, kitabı əşya kim götürür? Yəni, nəsə bir şey toplasın əşyadan. Hətta mushafı o qayətlə götürüb, niyə verdin? Deyir, təsəvvür edirsən ki, bir insan səndən kitab istəsə və sən də ona verməyəsən, bu mümkündür. İstədi, mən də verdim. Təvazükarına gələndə isə dərsdə baxma ki, onun üçün kürsü qoysalar da hündürdən hamı görsün deyə. Dərsə gəlirdin, şeyxin səsini eşitirdin, özünü görmürdün. Bizdən fərqli olaraq burada oturub dərs verirdi. Kürsü də boş qalırdı. Hətta axtarırdın ki, şeyxin səsi aradan gəlir, gördün ki, kürsünün ayağının altında oturub. Və bununla bərabər şeyx öz heybəti ilə fərqlənirdi. Deməli, zikr elədik həyatından bəzi nöqtələri, uşaqlığında əlaqsız, erkən vaxtlarından artıq Hafiz Əkbar idi. İstər Quran, istər sünnəni əzbələmişdi. Şeyxin yazdığı əsərlər çoxdur. Onlardan bəzilərini sizə zikr eləyim. Misal üçün, Əqidədə yazdığı kitablardan. Ər-Risalə Ət-Tədmuriyyə. Bu risalə var, çap olunub. Şərhində şeyx Muhammed İbn Üthəymin Rahimallahın şərhi ilə var, istər audio səs, istər də kitab formasında və bir çox alimlərin şərhi ilə var. Əl-Aqid Əl-Vasitiyyə, məşhurdur. Risalə Məratib Əl-İdarə. Bunlar əqidə kitabında olan məşhur kitablardır. Əl-İman Əl-Kəbir və orada şeyx İslam İbn Üthəymin-dən danışır. Məsəil Əl-İman, iman məsələlərini danışır. Əl-İman Əl-Əvsat. Həmçin Əl-İstiqamə. Həmçin bəyan məvaqif əs-sarih əl-məqul lis-sahih əl-mənqul və ən çətin kitablardan biri də budur. Onu hər kəs başa düşmür. Onu başa düşməkdən ötürü mütləq alim dərəcəsinə çatmaq lazımdır. Çünki alim dərəcəsində, alim dilində danışır artıq bu kitabda. Səbiniyyə İbn Teymiyyə rahiməhullah. Bu nə kitabdır? Rədd kitabıdır. Al-Qaramitə mütəfəlsifəyə aid, batıniyyə əhlinə aid, ilhad və hülül və ittihad əhlinə qarşı rədlərdir. Orada da Ali ibn Səbi'in adında adama rədd verir. O da sufi aləminin barizlərindən olub, necə qəbirə ibadət eləməyin fəzilətini öyrədənlərdən, şirk eləməyi dindən görənlər, onlara rədd verir. Həmçin şeyxin risalələrindən Əl-Cavabı Sahih fi mən bəddələ dini Məsih. Hətta xristiyanlara rədd verib. Yəni, insafı və zəkası olan ərəb xristiyan onun rəddiyə kitabını oxuyub İslam'a girməsə, artıq nifaqı özünə haqq eləmiş olur. Çünki onların məzhəbini, xristiyanların hətta məzhəbini darmadan eləyir. Heç bir şübhə saxlamır. Mü'təqədəd əhl-i dalal kitabları, həmcə kitabından Məaric-i vusul, Sual anil arş, arş haqqında sual, Bəyan firqət-i naciyə, həmçinin, həmçin Dar-ət-Təarud-il aql və nəql, bu nə kitabdır? Bu da məşhur kitabdır. Tez eşitirsiniz, qardaşlarınız bundan sitat gətirirsə. Məşhur kitabdır, İbn-i Teymiyyə rahimullahın yenə də fəlsəfə və kələmiyyə əhli haqqında münaqişəsidir. Orada da o rədd verir və həmçin Fəxr-i Razi, Fəxrəddin-i Raziyə orada onun şübhələrinə rədd yerə gətirir. Həmçinin kitablarına İxtidal Sırat-ı Müstəqim, Müxalifət Əshab, Cəhmi, Lilfurqan, Beyan Əvliyə, Ar-Rahman və Əvliyə Şeytan. Bu da çox məşhur kitablardan da İxtidal Sırat-ı Müstəqim. Çünki bilirsiniz ki, Ələxsus o zamanlarda tasavvuf əhlinin dərvişləri və övliyaları artıq insanlar üzərində seyyidar əhli idi. Onları idarə edirdilər kəramətləri ilə. Şeyx də ispat elədi ki, əvliyalıq var. İnsan ya əvliyə şeytan olur, ya da əvliyə rəhmən olur və qaydalar qoyur. Bir insan əvliyalıq iddiasındadır. Necə biləcəksən ki, bu şeytan əvliyasıdır, yoxsa rəhmən əvliyasıdır? Və orada onların şübhələrini darmadan edir. Və burada bir latif misal var. Yeri gəlmişkən, bu dırnaqarası əvliyalar sultanın yanına gelib şikayət edirlər İbn-i Teymiyyədən. Biz ki, ola şikayət edilir, ne şikayət edilir də? İslam düşməni, Allah düşməni, Rasul düşməni, kəramət düşməni, kitab düşməni, hə? Biz də. Və sultan çağırır İbn-i Teymiyyə rəhməllahı, bir də bu dırnaqarası əvliyaları. İbn-i Teymiyyə deyir ki, əmir-i müminin, bunlar ateşə girirlər, yanmadan ateşdən çıxırlar, kəramət göstərirlər. Mən nə deyirəm? Ya əmir-i müminin, əmredin, qablar gətirsinlər, içində duzlu su. Mən də bu sufi cəmatı da girsin o duzlu suda çimsin, yaxşıca. Sonra ateşə girsinlər. Şeyx hətta olan hilələrini bilirdi ki, onlar qurbağa yağını bədənlərinə sürtürlər. Ateşə girəndə ateş dəyəri qayıdır, ateş dəyəri qayıdır. Fox mox. Oh, kəramət. Allah, Allah, Allah. Cəmat getdi. Bundan sonra şirkə də ibadət görürlər. Tövhidə şirk görürlər, hər şey dərsinə. Razı olmadılar. Şeyx onda dedi ki, yaxşı. Heç olmasa barmağınızı yandıraq da. Bütün bədənimizi yandırmayaq. Yaxşı duzda çimək. Sonra barmağımızı şamın üstünə yandıraq. Qayıtlılar sufilər deyirlər ki, ya əmir-i müminin, bizim kəramətimiz ümumi insanlar üçündür, xüsusilər üçün yox. Yəni, bunlara işləmir ya. Yandırıb elər bizi. Gən görək. Risalə fi ilmil batin və zahir. Subhanallah, baxın, el batin və zahir. Rəf əhlinin əqidələrindən onların da məzhəbini darmadan eləyir. Yaxşı, bu ləqəbi ona necə verdilər? Şeyx onlara rədd verəndə onların meydana gəlmə avtobioqrafiyasını başdan ayağa danışırdı. Necə meydana gəlir bu təriqat əsla? Sonra onların nəyə qaynandıqları, hər bidatın necə meydana gəlmə tarixini, avtobioqrafiyasını və meydana gəlmə sirlərini, hamısını danışırdı. Onların əqidəsi, əqidə nəyə əsaslanır, şübhələr hardan qaynaqlanır, nə am tarixi ilə danışırdı. Sonra onların şübhələrini cavablandırdı və onların vermədiyi şübhələri də özünə verirdi ki, əslində belə deməli idilər onlar. Belə desəydilər daha uyğun olardı və sonra o şübhələri cavablandırdı. Hətta vəziyyət elə bir yerə çatdı ki, müxaliflər, firqələr çoxdur axı, bir-birlərini vurmaq istəyəndə şeyxin kitabına qayıdırdılar. Şeyxin düşmənləri, misal üçün onlar da firqalardır da, zalat firqələri, hamı bir-birinə düşməndir. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Hər bir tayfa özündəki ilə sevinir. Fə vəziyyət elə bir yerə çatdı ki, bir-birini vurmaqdan ötürü gərək bir-birini tanısınlar da yaxşı. Qayıdırdılar şeyxin kitabına, Akbar düşmənin kitabında. Onun kitabına qayıdanda hər kəs müxalif kim vurmaq istəyir, o firqanın bütün avtobioqrafiyasını, bütün sirlərini öyrənmiş olurdu. Və hamı axırda başlıyor ki, bu insan şeyhul İslamdır. Elə bir firqə yoxdur ki, onlar haqqında məlumatı tam olmasın, hətta bizim bilmədiyimiz şeyləri bizim haqqda bilir. Qaidətul cəlilə fi təfsil və vəsilə. Həmçin əl-fətvə əl-həməviyyə risalələrindən, əl-ihticəc bil-qədər, qədəriyyə rəddiyələrdən, bəyən əl-hindi minəd-dalal, əl-hüdə minəd-dalal, çox özür istəyirəm, əl-ubudiyyə, siyasə şəriyyə, li islah ar-ra'iyyə ve ra'iyye ra'i ve ra'iyye siyaset şer'iyye li islah ra'i ve ra'iyye hemşinin kitaplarından ne hansı kitapları ki o dinleyip ve misal için düzeliş edip İbn Kesir rahimehullah onun şagirdlerindendir. İbn Kesir meşhur İbn Kesir onun şagirdlerinden ve onun semerelerindendir. İbn Kesir'in Bida ve Nihay kitabı var. 10 mücellet. O kitabı baştan ağış İbn Kesir'den dinleyip yani düzeliş edip o kitabına. Bəli. Onun müəllimi olub İbn Teymiyyə müəllimi olub. Həmçinin As-Sari ibn Məslul li Şatim ar-Rasul. Minhac Sünnə-n-Nəbəviyyə. Həmçinin kitablardan Beyan Təlbis el-Cəhmiyyə. Bu kitabı İbn Teymiyyə rahimehullah. Burada da fəlsəfə və kəlam əhlinə və bir çox tayfalara, zəlat tayfalarına rədd verir, münaqişə edir onları. Və Şeyh İslam İbn Teymiyyənin ən böyük kitablarından biridir. Ən böyük kitablarından biri deyəndə, yəni o kitab özü 20, 30, 40 və bu qədər mücəllət olur hərdən. Kitab özü. Yəni biri olmur. Həmçin şeyxin ən böyük kitablarından da biri, ən çox eşitdiyiniz məşhur kitab Məcmu'u Fətəva İbn Teymiyyə. Hə? Eşitdiniz bu kitabı? Fətəva İbn Teymiyyə. Məcmu'u Fətəva İbn Teymiyyə rahmetullah. Kitab cəmi cümlətanı 37 mücəllətdən ibarətdir. Hələ bizim çapla, bizim çapla yəni 37. Orijinal nüsxəsi Allah bilir, bəlkə də 2 dəvənin üzünə yerləşməzdi. Çünki o dövrdə əllə yazırdılar axı. İndi normal çapla, elektron çapla 37 mücəllədin içinə yığılıb. Yığan da kimdir? Hal-hazırda Peyğəmbər məscidinin imamı Abdülmuhsin Qasimin babası rahimehullah və atası. Ata bala yığıb. Və bu kitabı Allah Azze və Cəlli qoruyurdu. Kafirlərin əli ilə. Uzun illərdir bu kitab Avropa muzeyində eksponat kimi saxlanırdı, orijinalı. Və yazıları az qalıb oxunmurdu. Orijinalı daxı. Ta ki, Saudi Ərəbistanı varlaşır, zənginləşir və ölkə alimlərə xüsusi ehtimam göstərir. Alimlərdən Əlləmə Əl-Qasimi, indiki Peyğəmbər məscidinin imamının babası, krala müraciət edir ki, icazə verin o kitabı, əsəri alaq onlardan. Onlar onu müzeydə eksponat kimi saxlayırlar. Elhamdülillah, pulunuz da var onu almağa. Və o kitabı gətirirlər. Təsəvvür Allah Azərcə onun kitablarını kafirin əlinə qormuşdu. Onlar ona eksponat kimi baxırdılar və lazım olanda da oradan qanunlar çıxardıb tətbiq edirdilər. Kitab başdan ağa elmdir. Və o kitabın nüsxəsini gətirirlər və ilk dəfə işi üzü görür, çap üzü görür o kitab. Həmçi kitablardan Nabdül Mantıq, o məntiq-məntiq dilləri, fəlsəfəhli, arrafıla qeyirləri, məntiq haqqında danışır. Və kitablarında da həmçinin Əraddu Əl-Mənatıq, Əl-Mantıqiyyin, məntiq əhlinə rəddiyə kitabı, İbn Teymiyyə rahimehullah marufdur. Və bu mantıq gözəl bəzədilmiş bu söz ki var ya, universitetlərdə Allah söz uşaqlara bunu öyrədirlər, məntiq, məntiq, kəlam elmi, məntiq. Bizə görə o, Aristotel və Aflatunun gətirdiyi muzaqbələt və zirzibirlərdən başqa bir şey deyil. Aristo və Aflatun, ki ərəb dünyasında onları elə çağırırlar, yəni Aristotel və Platon nəzərdə tutulur, təbii ki, onların gətirdiyi fəlsəfə İslam dünyasına düz ediləndən sonra, yəni idxal ediləndən sonra həmin bu firqələr və cəryanlar meydana gəldi. İslam əqidəsini darmadağın elədi. İllə Allah Azərcə haqqı saxladı və qorudu. Bunu da tarixi mən sizə danışım qısa. Xəlifətül Məmun Əhməd ibn-i Həmbəlin zamanına yaxın yazı gəlir. Həmin zamanlarda. Artıq fələsifə İslam xilafətinə girmişdi. Əz-Zənadiqa. Onlar Avropadan gəlirdilər. Ərəb dilini mütəmkin bir şəkildə öyrənirdilər. Ərəbləşirdilər və müsəlmanlar arasına girirdilər. Onlar İslamı içindən elm yolu ilə dağıtmaq yararına gəlmişlər. Çünki artıq qılıncdan bacarmırdılar İslamdan. Xilafət, izzət və s. Və nə inirdilər? Nauçinli, belə deyək də, öyrədilmiş şpiyonlar göndərirdilər. Alim şpiyonlar. Zanadiq, münafiqin. Onlar da fəlsəfə əhliydi. Onlar da gəlirdilər və şübhələr atırdılar, kitablar yazırdılar və s. və s. və s. və s. və s. və s. Hətta fəlsəfə əhli yayılır və xilafətə daxil olur sarayın içinə. Xəlifə Məmunun ətrafında filosoflar artıq olur, müətəzillər. Və elmləri olmasa da iti nit qabiliyyətinə malik idilər və xəlifənin başını yiyirlər. Ona inandırlar ki, haqq əqidə budur və xəlifə əqidədə sapır, olur müətəzili. Sonra Quranın məxluq məsələsi söhbəti gəlir. Bu da necə baş verir? Məmumdan qabaqki xəlifəyə fəlasifə əhli deyir ki, bəs qərbdə Aristo və Əflatun adında dahi insanların əsərləri var. Məmumdan qabaqki xəlifə də elm və elm əhlinə, bəlağat və fəsahət və şeir əhlinə xüsusi ehtimam və hörmət göstərən bir adam olur. Ona deyirlər ki, o kitabları gətirək və ərəbdə tərcüm edək. O da aldanır onlara və məktub göndərir Roma İmparatorluğuna, indiki Avropaya, ki, biz o kitabları istəyirik, alırıq. Roma İmparatoru rahibləri, keşişləri, alimləri yığır, məşvərt edir. Və Roma İmparatoruna deyirlər ki, almaq nədir, satmaq nədir? Hədiyə göndər. Keşişlərdir ki, and olsun ilaha. Aristotelindən Əflatunun kitabı hansı dinə girsə o dini darmadan eləyər. Əqidəsini xarab eləyər. O kitabları müsəlmanlara satmaq yox, hədiyə göndər. Hədiyə. Xəbis. Və nəyilə o kitabları gətirirlər. Ona görə təəccüblənməyin, hərdən bəzi televiziya xəbərlərində, kanallarında eşidirsiniz ki, hətta Aristotel və Əflatun kitabı ərəb dilindən tərcümə olunmuşdur. Doğrudan da bunun tarixi belədir. O kitablar oxunmurdu. Keşişlər, rahiblər o kitabı oxumağa qadağan eləmişlər. Çünki o kitablar ilə xarab kitablardakı fəlsəfə. Fəlsəfə, xəbis xəlsəfə, fəlsəfə. O hansı dinə girərsə o dini darmadağın eləyir, əqidəsində, hər şeyində. Vaxt gələndə o fəlsəfə əhlinin nəyə etiqad eləməsi haqqında danışacağam. Hətta qorxuram sizə danışmağa, dindən çıxmaq qorxusuna görə. O qədər şübhələr var onların, qorxu şübhələri. Elə xəbis onların zəhərli şübhələri var, axı. Vallahi o dərsi dinləyəndə və oxuyanda hər addımda zikr əvəzinə avzu billah, avzu billah deyirdim. Yəni, adam əsəsə dinləyir ki, subhanallah, necə qorxulu əqidələr var onların. Fəlasifə etiqad edirlər ki, filosoflar bütün peyğəmbərlərdən əfsəldir. Və fəlasifə etiqad edirlər ki, kainat nəyin üzərində durur və kim saxlayır. Və İbn-i Teymiyyə rahimehullah onların şübhəsini kitabda gətirəndə, o İbn-i Teymiyyənin öz fikri deyil. Onların fikrini gətirir rədd vermək üçün, ona görə bəzi sapılar elə bil ki, bu İbn-i Teymiyyənin əqidəsidir. Deyir, gör İbn-i Teymiyyə gör nə deyir, kainat nəyin üzərində durur. Da demir ki, İbn-i Teymiyyə rahimehullah əvvəlcə onların şübhələrini gətirir 100 səhifə. Sonra münaqişə eləyir, sonra cavablandırır. Əl-xulasa. Aleyküm selam və rahmetullah. O kitablar gəlir və ondan sonra əqidədə inhiraf başlayır. Ondan sonra həmin bu qorxulu firqələr, əqidə firqələri meydana çıxmağa başlayır. Şeyxin yazdığı kitablardan həmçinin Raf'ul Mələm an Əimmətil Ələm. Kaş ki, bu kitabların adlarını da sizə tərcümə edərdim, ancaq vaxtımız yoxdur, qardaşlar. Bu kitabda Raf'ul Mələm an Əimmətil Ələm İbn-i Teymiyyə rahimallah məzhəb imamlarının eyblərini müdafiə edir. Kim desə ki, İbn-i Teymiyyə helə, belə, helə, deyir ki, bura avam. Kəbra, həyatında Şeyh İslam İbn-i Teymiyyənin Raf'ul Mələm an Əmmətil Ələm kitabını oxumsan, onda nə ixtiyarla danışsın ki, İbn-i Teymiyyə məzhəbin və məzhəb alimlərinin düşməni olub? Nə ixtiyarla? Şeyh nə gətirir? Şeyh dörd məzhəb aliminə və qeyrilərinə niyə görə sünnədən uzaq düşmələrini və hədisi buraxıb başqa fetva vermələrinin üzrxahlıqlarını gətirir və onları müdafiə eləyir? Bir, ya hədis ona çatmayıb, ya hədisin isnadı ona görə zəif görsənir, çünki özü də alimdir axı, faqih, məzhəb alimi. Ya hədis ona görə mənsuxdur, hükmü qalxmışdır. Ona görə hədisinə əməl eləməyib, başqa hükmü verir. Yəni, uləmaya, məzhəb alimlərinə üzrxaqlıq gətirir. Hətta insanlar onları qınamasın ki, niyə görə? Cəlalətinə, imamətinə tanınmış İmam Əbi Hənifə rahimullah misal üçün və İmam Malik açıq hədis olan yerdə tamam başqa hökm verir. Yəni, o imamlara üzrxaqlıq gətirir və onları müdafiə eləyir. Budur İbn-i Teymiyyə rahimullah. Əhl-i sünnətə və əhl-i sünnət imamlarına qarşı münasibəti. Raf'ul mələm kimdən? An əimmətl ələm. Ümmətin ulduz alimlərindən eyblərin üzrxaqlıq edilməsi kitabı. Həmçin Əl-Vasta Beynəl Haqqi Vəl Xalq kitabı, Fətvə İbn-i Teymiyyə, həmçinin Əl-Vasiyyə Əl-Suğra, həmçinin təfsirdə də yazıb, təfsir Məvüzətəyn, yəni Fələq və Nəs surəsinin təfsirini yazıb, həmçinin Minhac təfsir, həmçinin Keyfiyyətül İxlas, Keyfiyyətül Xulas fi təfsir surətül İxlas, həmçinin cavab əhlil ilm və l-iymən bi təhqiq mə əxbar bihi Rasulur Rahman min ənnə qul huvallahu əhəd tə'dil thulthul Qur'an kitabı. İndi keçək fiqdə yazdı kitablarından. Əl-əmru bil-məruf, Əl-uqud, Əl-məzalim əl-müştərikə, Risalətl qiyasiyyə, Əl-qiyas, Əl-qavaid, Risalə الحسبة حقيقة الصيام حقيقة الصيام نهي عن المنكر və ilə axir qardaşlar çoxdur çoxdur çoxdur şagirdlərlə Muhammed ibn Abdülhadi el-Maqdisi Şemsuddin ibn el-Qayyim marufdur ibn el-Qayyim şeyxin səmərəsidir ibn el-Qayyim rahimehullah əslə sufi olub və mütəfəlsifə olub və ibn Teymiyyənin əli ilə hidayətə gəlib Haqqa keçib və sonra olub haqq əhlinin imamı. Həmin İbn-i Qeym İbn-i Teymiyyənin səmərəsidir əsla. Onun şagirdidir İbn-i Qeym rahiməllah. Həmin şagirdlərlə Əbu Abdullah Muhammed Əz-Zəhəbi, İmam Zəhəbi eşitmisiniz? İsmail İbn-i Umar İbn-i Kəthir, İbn-i Kəthir eşitmisiniz? Şeyhin şagirdləri və onun əsərlərindəndir, onun səmərələrindəndir. Əbu'l-Abbas Əhməd İbn-i Həsən Əl-Farisi Əl-Məşhur bi qadi el-cebel, qadi cebel ləqəbi ilə məşhur olan alimlərdən həmçinin. Zeyniddin Umar el-Şəhir bibni el-Vardi, bibni el-Vardi adında, tək alimlər onu tanıyır. İmam el-Vardi, o da İbn-i Teymiyyənin şagirdlərindən, onun əsərlərindəndir. Şeyxə gələndə, şeyxin həyatı çox məşəkkətə keçib. Təbii ki, təzəvləsən, haqqı müdafiəyə görə öz şəxsinə kres qoymuşsan. Qoy söylüsünlər, döyüsünlər, zindan atsınlar, tarmasınlar, öldürməyə cəhd göstərsinlər. Tək ki, haqqı neynəsən, ibraz eləsən və müdafiə eləsən. Və rədd verir, rədd verir, rədd verir, rədd verir, rəddlər verir və münaqişə ilə haqqı müdafiə eləyir. Təsəvvürlə xalq onu sevmir. Necə ki, Şeyx Muhammed Nasiruddin Əlbəni rahimehullah sağlığında az qalıb onu heç kim sevmirdi, illə əhli sünnə. Sələflərdən başqa onu heç kim sevmirdi. O dünyasını dəyişəndən sonra düşmənlər də onu sevir və onun kitabına qayıdır və hətta deyirlər ki, bu hədisi Şeyx Albani sahi görür, hətta düşmənləri. Və mücəddidlərin halı belədir, qardaşlar. Həyatında olan sevilməsi olması şərt deyil. Ola bilsin ki, o sevgi üzə çıxmır. Ancaq onlara olan həqiqi sevgiyə bax, üzə çıxır, cənazədə və ölümdən sonra. Allah Azza ve Celle ki, o sevginin ki, həqiqi möminlərin, haqq əhlinin qəlbinə yazıb, o sevgi üzə çıxır, cənazədə ya da ölümdən sonra. Şeyxin bəzi həyatındakı nümunələrdən sizə danışım, təhsili nümunələrdən. Şeyx rahimehullah dəfələrlə həbsxanada olub, hətta gündən bir günü gözlərinə şikayət edir. Gözləri möhkəm ağrıyır, xəstələnir və həkim çağırırlar. Həkim onu müayinə edir və deyir ki, şeyx sənə kitab oxumaq qadağandır. Sizcə şeyx nə cavab versə yaxşıdır? Şeyx həkimi tibb dili ilə bağlayır. Həkimi tibb yolu ilə bağlayır. Deyir, bir dəqiqə, həkim. Tibb elminə görə, şeyx İslam dilində ona, indi tibb onu öyrədir. Tibb elminə görə xəstənin sağalması üçün dincəlməsi lazımdır. Düzdür? Deyir, hə. Deyir, mənim gözlərim ancaq oxumaqla dincəlir. mən oxumasam xəstələnəcəm. Oxuyanda dincəlirəm. Demək ki, mənim dincəlməyim mənim sağalmağıma vəsilədir. Eləsə mən oxumalım ki, dincəlim. Həkim deyir ki, heç nə cavab verə bilmədim. Hətta nə edir? Həkimi tibbi ilə bağlayır. Çıxır gedir. Və şeyx orada yazır və yanında kitabxanası yoxdur. Və yazdığı əsərləri hamısını sinədən gətirir. Zamanın alimləri deyirdi ki, and olsun Allaha, sonra yenə də and olsun Allaha, sonra yenə də and olsun Allaha ki, göyün altında və yer səthinin üzərində öz zamanında özü ki, mislisi yoxdur. Zamanının yekidir elmdə. Hətta alimlərdən bəzə deyərdi zamanında, and olsun Allaha, hətta məndən istəsəz, gedərəm Kəbədə, Ruknul Yəmən ilə Həcər Əsvadın arasında durub and içərəm ki, and olsun ki, Allaha, İbn-i Teymiyyənin gözü özü mislindəki alim görməyib. İbn-i Teymiyyənin gözləri özü mislindəki alim görməyib. Fiqhdə o qədər güclüydü ki, rahiməhullah, hətta 4 fuqahadan sonra 5-ci məzhəb sayılır, qardaşlar. Hərdən 4 fuqahaya müxalif bir görüş gətirir, rahiməhullah, və deyir ki, xeyr, niyə görə cümhura görüb olmaz? Və onlara gizli, xəfi qalan şey üzə çıxardır. Elə bir hədisdən, səhih olan təbii ki, elə bir hədisdən, elə bir istinbat çıxardır ki, onların yox dediyi şey caiz olurdu oradan da. Və racihdə onun görüşü olur. Çünki dəlil var. O da necə olur? Misal üçün, hədisdir. Heç kim ağlına gəlməzdir ki, həmin cavab bu hədisin içindədir. Şeyx orasını da görürdü. Hədisdən həm məsələni üzə çıxardığından sonra hədis səhih Buxarıda gəlir. Deyir ki, bəs deyirdiniz, yox. Hətta ulema bəzən 4 fuqahadan üstün görür onu. Hətta fiqdə. 4 fuqahadan üstün görürlər. Və nə çox olur ki, 4 fuqahanın görüşləri dəlillərlə zikr olunur və sonra İbn-i Teymiyyənin görüşləri dəlillərlə zikr olunur və racih məqalə şeyhsam İbn-i Teymiyyə. Nə çox olur fiqdə bu? Adiləşib. Hədd belə bir həddə çatır ki, artıq həbsxanada ona qarşı da şiddətli olmağa başlayırlar. Bütün kitablarını, dəftərlərini, qələmlərini hamısını əlinə alırlar. Hamısını. Yazmağı, oxumağı, hər şey ona qadan edirlər. Və həbsxanada tək atılmamışdı. İbn-i Qeym də yanındaydı və bəzi alimlər, şagirdlərindən, onlar da onunla bərabər idilər həbsxanada. Və bu dəfə həbsxana artıq Dəməşqin qalasında olur, qalan içinə salırlar. Elə bir yerdə yox. Və şeyxin bütün kağızlarını, qələmlərini hamısını əlindən alırlar, hər şey ona qadanırlar və şeyx çəkilir Quranı təkrarlamağa. Və Quranı 10 gündən bir əzbər çıxır namazda, qıldırır şeyxlər də arxada. Yorulanda da iki cəlil şeyxdən birini qabağa çəkərdi və o davam edərdi. Vəfatı günü doğma qardaşı da yanındaydı, həmçinin ona ən yaxın olan bəzi alimlər də onunla bərabər həbsdə idi. Söylədilər ki, şeyx həbsdə qaldığı müddətdə Qur'anı 80 dəfə əzbərindən namazda xətm elədi. Ta ki, 81-ci yerə çatanda, 81-ci xatma çatanda və şeyx imam durmuşdu, iki cəlil alim də arxasında şagirdlərindən. Bu həbsxanadadır, mənzərə təsəvvür edin. Və artıq 81-ci xatma başlamışdılar. Və artıq Qamər surəsində idilər, yəni Quranın axırına çatırdılar. Rəhman surəsi bilirsiniz, haradadır. Qəmər də ondan qabaqdır. Qamər surəsində çatanda şeyx şagirdlərdən birini namaz davam eləməyə əmr edir, özü keçir safa. Və bu iki cəlil alimdən biri Qamər surəsinin bu ayətinə çatanda şeyx ruhunu namazda ikən tapşırır. Görün, hansı ayətdir, qardaşlar? Kim bu ayəti tərcümə edə bilər? İnnəl müttəqinə fi cənnətin və nəhar fi məqadi sıdqin ində məlik müqtədir. Kim onun tərcüməsini bilir bu ayətini? Axırıncı ayəti qamarın. Həqiqətən müttəqilər İnnəl müttəqinə fi cənnətin və nəhar cənnətlər və çaylardadır. Rəhmənin yanında oturmuşlar sıddıqlarla bərabər. Bu ayətə çatanda ruhunu tapşırır. Və sonra iki cəlil şeyh o xatmı tamamlayır. Şeyh dünyasını dəyişəndə xəbər verirlər. Subhanallah, indi həqiqi olan ona sevgi ki var, qəlblərdə gizlənirdi. Sultan qorxusundan, zalim qorxusundan, müxaliflər qorxusundan, münaqişələr qorxusundan, cəhmilər qorxusundan, fələsifə qorxusundan ki, nə fitnəkarlar vardı. Həqiqi sevgi indi partdi bizə çıxır. Zindanda olanlar heç nə baxmadan çıxırlar qalanın minbərlərinə və başlayırlar elan etməyə bütün insanlara, icazə almadan, xəlifənin əmri olmadan, bütün insanlara Şeyxul İslam vəfat elədi. Zindanda işləyənlər, adi insanlar, zindan işinə baxanlar çıxırlar qalanın minbərlərinə və ətrafa sanki əzan kimi car çəkirlər ki, Şeyxul İslam vəfat elədi. Və onda bütün insanlar, eşidən hər kəsi eşitməyənə də çatdırır və insanlar hər yandan axıb gəlir. Hətta xəlifəyə xəbər çatanda ki, insanların sayı milyonu vurub keçib, əlfə əlfin, milyon rəqəmi mində min deməkdir əbdində. Əlfə əlfin, insanların sayı milyonu vurub keçir, artıq xəlifə heyran qalır ki, neyək? Zarfat deyil, bir dənə kepe eləsən, səni aşırı dalınar, dalğadır. Yəni, cənazəyə gələnlərin sayı milyonu keçib, əlfə əlfin, artıq xəlifə rəsmi cənazə törəminə elan edir. Hətta xəlifə. Allah azərcə, hətta onu müsaxxar eləyir bu məsələyə. Və neyin illər? Şeyxin yanına əvvəlcə ona ən yaxın olanları buraxırlar. Xavassıl xavass, övladından sağ olanları, əqrabasından ən yaxın olan sağ olanları, alimlərdən ona tilmiz, yəni şagird olanları, və həbsxanada olmayan, qıraqda olan alimlərdən ki, onun şagirdləri idi, içəri girdilər. Şeyxin əmmaməsinin başından açanda dedilər ki, biz şeyxi bura vedalaşdıranda şeyxin saçları qapqara idi. İndi isə ağappaq görürük. Yəni, şeyxin saçları qara idi, ora girəndə artıq onun əmmaməsinin başından açanda saçları ağappaq idi, rahiməhullah. Və insanlar ağlayır. Sonra onun cənazəsini çıxardırlar və insanların sayı o qədər çox olur. Və o gün dedik ki, Dəməşqdə bütün hər şey bağlanır. Dükkanlar, çarşılar, hər şey. Hər şey o qədər bağlanır ki, insanlar cənazələ o qədər məşğul olur ki, və hər tərəfdən insanlar gəlir, hətta insanlar yemək, içməyə bir şey tapmırlar və vaxtlar olmur və hamı oruca niyyət edir. Görürlər ki, artıq yemək, içmək yoxdur. Elə də ondan sonra oruc olsun və insanlar oruc olur gün. Şeyxin cənazəsini gətirirlər, qoyurlar bir yerə, və orada bir nəfər qalxır, carçı. Möhkəm bir səslə deyir ki, həkədə cənazətü əimməti sünnə. Sünnə əhlin cənazəsi. Bax, belə olur. Bunu deyəndə bütün insanlar ağlayır, hətta düşmənlər, hətta müxaliflər. Hamı ağlayır. Və istəsə də istəməsə də Allah Azərəcəl onun sevgisini insanların qəlbinə salmışdı. İbn-i Qeym Rahiməhullah onun xasiyyəti, insaniyyəti haqqında, yüksək keyfiyyətli şəxsiyyəti haqqında danışır ki, İbn-i Qeymin sözlərinin mənasını gətirəcəm, nasla əzbərləmirəm bu hal-hazırda. Buyurur ki, rahimallah, yəni İbn-i Teymiyyə elə bir şəxsdir ki, hətta onun düşmənləri həsəd olunasıdır ki, onların düşməni İbn-i Teymiyyədir. Niyə görə? Çünki rahimallah, gündən bir gün onun yanına bir nəfər gəlir və deyir ki, şeyh gözünü aydın olsun. Müxaliflərdən filan ibn-i filan, alim, məşhur, dünyasını dəyişdi, axır ki. Şeyx ona deyir ki, vay həq, yazılar olsun. Zəlalət üzərində ölən bir müsəlmanın vəfatına sevinirsən, Allah səni islah eləsin. Qalxır və gedir onun evinə, gəlir onun ailəsinə təziyə verir. Üzrxahlıq və deyir ki, sizin atanız öldü də, mən sizin atanız yerindəyim. Bundan sonra nə ehtiyacınız var, mənə deyin. Müxalifin evinə belə gedir. Axı, qardaşına qarşı qəlbində saxlamır. Bəli, rədd verir. Çünki Allah və Rasulü əvlədir. Daha haqlıdır. Onun dini qorunsun. Rədd verir. Lazım olsun, münaqişə eləyir. Haqqı üzə çıxardır. Batili darmadağın eləyir. Ancaq şəxsinə gələndə, heç bir kəsinə şəxsi heç bir yox, heç bir şey yox idi. Heç bir kəsinə, heç bir müsəlmandan şəxsi heç bir şey yox idi. Və rahiməhullah, rəhmətin vasiə. Onun sirası çox zəngindir. Sirası haqqında saatlarla danışmaq olar. Allah Azze ve Celle az da olsa ihtifa edenlerden etsin. Hadi ve sallillahum ve sellim ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Harran. Harran'da doğru bakayım. Ahmet. İmam Ahmet.
Mangollarla olan İbn-i
Teymiye rahimahullah. Demek dövüş başlayır Tatarlarla. Kılıncı götürür, minir atın üstüne. Ve başlayır uzun müddet dilinin altında nesi demeye. Yani dua edir. Ve gözleri yukarı bakır. Ve dua edir. Ve sonra kılıncını kaldırır. Bismillah çekip oraya girir. Keramet dahi başka adı yoktur. Ve oraya girir. Ordu yarılır. Ve Müslümanlar girir. Ve artık ve sonra galebe baş verir artık. Hatta subhanallah kılıncda bile ulema der ki bak bu kadar istirab ve azab, meşakkat, aç, susuz vesaire vesaire vesaire. Bu taqat bunda hardandır? Hayatı bütün hamısı hapishanalarda geçen. Ulema bu taatın, taqatın ondaki olan taatine getirirler. Çünkü vaxtımız olmadı zikredemeye kardeşler. Zuhd ve ibadetinle danışmağa hiç vaxtımız kalmadı. Hatta alimler and içirdi ki onun mislindeki abid, zahid, savvam, el-kavvam yok idi onun mislinde onun zamanında. Hatta ibadette hiç kim ona çatabilir dahi. Delil de neye getirirler? Allah Azze ve Celle buyurur ki Sebremse Enfel suresinde وَاطِعُوا اللّٰهَ وَاطِعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَنَازَوُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبِ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimede Allah'a ve Resulüne itaat etmeyi emredir. Muhalif olmamayı emredir. Muhalif olduğunuz zaman taqatınız geleceği hakkında haber verir. Allah'a ve Resulüne itaat etmek yani amel etmektir. Düzdür mü? Kitab-ı sünneye. Muhalif olmak da ne demektir? Asi olmaktır. Asilik de günahtır. Allah Azze ve Celle şart koyur. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer aksini deseniz sizin taqatınız gelecek. Alimler bu ayetten çıkarılır ki taatler taqatın gelmesine sebebidir. Ona göre görersen bir insan cansız, arıq, baksan görürsen ki cesedi yoktur. Ancak acayip bir güvvet var onda. La havle ve la kuvvete illa billah. Ve ola bizimki özünden 2-3 defa böyle olanı kaldır yere yıkır. Ve böyle olan da bil ki o taqat ona taatine göre verilir. Vallahi alem. Ahi, barakallahu fik. Həmin xəlifənin İslamı da qəribə idi. Gah iman, gah küfr elan edirdi. Özünə qəribə şeylər qoyurdu, axı. İbn-i Teymiyyə rahimullah, bilsən ki, müştəhiddir, alimdir. Hətta Tatarların zamanında qəribə şeylər vardı, yəni Tatar ordusu içirdi. O haqda inşallah, vaxt gələndə danışılacaq inşallah. Və Tatar xəlifəsinin belə hərəkətləri məlum idi. Belə qəribə-qəribə şeylər edirdi. Ya İslamı elan edirdi, ya da İslamda, İslamdan çıxardan şeylərdən birini prikaz edirdi. Belə qəribə şeylər vardı onun. Allah ilə. Ümumən, İbn-i Teymiyyə rahimahullah sultanın və xəlifənin yanına çatanda sözü birbaşa ona demək qüdrətində idi. Və bu şeylər də tanınır. Əcəb heybət sahibi idi. Hətta heç bir xəlifə, müxalif xəlifə onunla görüşmək istəməzdi, arzulamazdı. Sultanın yanına girən kimi, təbii ki, indikilərdən fərqli olaraq minbərlərdə mikrofonlarla yox. Sələfi mənhəcinə ziddir. Sultanın nəsihət düz onun yanında. Tək bə tək. Və hansı sultan yanına girəndə o sultanı haqqı çatdırar, hüccəti tam qaldırar, onu bütün şübhələrinə aparar, sultan həddini aşanda da onu münaqişə ilə bağlayır, nipra verir. Ondan sonra tərzdən gedərdir zindana yazıq. Ancaq sələflər kimi şey elərdi. Düz sultanın yanına çatanda tək bə tək onunla münaqişə eləyərdi. Cəmaat arasında heç vaxt görünmüb ki, heç vaxt tarixdə Hansı misalsa sultanı hansı bir minbərdə açıq şəkildə şeyləsin, ifşa eləsin. Bu sələfin mənhecində yoxdur. Sultanların heybətinin qorunması sünnədə gəlib. Allahu Əcəl hədisdə var ki, sultanın heybətini aparan insana Allah lənət eləsin. Hədisdə gəlib vaxtda. Niyə görə? Çünki Allahu Əcəl mizanı elə qurub ki, onların heybətini aparan yer üzərində qan tökməyin səbəbkarı olur. Və s. bunun sirləri var təbii ki. Barakallahu fikum.
Qardaş, bu müxaliflərin, hətta kafirlərin elminin bu şəkildə bilməsi, yəni yüksək səviyyədə, ona göstərir ki, onların kitablarını da oxuyurdu.
Bəli, onların kitablarını da oxuyurdu. Ancaq bu deməkdir ki, bizə də bunu eləmək olar.
Gərək başa düşür,
deyil mi? Bəli, bəli, bəli. Hətta Subhana, onun bəzi kitablarını zikr elədik dərs əsnasında, adını dedim. O kitabları alimlər deyir ki, elə bəzi kitablar var ki, ona ancaq alimlə başa düşür. Misal üçün, İbn-i Teymiyyənin bəzi kitabları var ki, Aristotel və Aflatun, Platon yəni mədrəsəsinin filosofunu çağırır, qeyri-müsəlmanı. İbn-i Teymiyyənin bəzi cümlələrini ona oxu, o sənə şərh edəcək, nəinki sən özün başa düşəcəksən. Çünki birbaşa onların dilində danışır. Təsəvvürlə, yəni onları bağlamaqdan ötürü onların dilində danışırdı. Və bu günlər həmin o qalıqlar çıxırlar üzə və o sözləri oradan dənliyirlər və deyirlər ki, İbn-i Teymiyyə cisim deyib, filan şey deyib. Da demir ki, İbn-i Teymiyyə onları bağlamaqdan ötürü onların dilində danışırdı, hətta onları bağlasın. Bu metoddur. Aydın necə? Fəlsəfə əhli ilə fəlsəfə dində danışır da kətdə olaraq balansın. Niyə görə? Çünki fəlsəfə əhlinin məhzləri Quran sünnə deyil axa. Dil, məntiq. Və onları bağlamaqdan ötürü, onları başqası keçmir. Quran sünnə onları keçmir axa. İman etməyib rəkəti bağlayasın onları Quran sünnə ilə. Başına iman etməyib axa. Və niyə nədir? Fəlsəfə əhlini bağlamaqdan ötürü, fəlsəfə əhlinin dilində danışıb onları fəlsəfə elmi ilə də bağlayırdı. Hətta batılı ilə bağlayırdı. Bu da onun elminin güclüyünə göstərir. Və bu günə qalıqlar çıxıb. Olan qalıqlar ki var, hələm də qalıb. Deyirlər ki, İbn-i Teymiyyə cisim deyir, İbn-i Teymiyyə pillə deyir, İbn-i Teymiyyə filan şey deyir. Deyir ki, sənlik deyil İbn-i Teymiyyə. Sənlik deyil. O insan, şək yoxdur, o kitabın abloskasını görməyib. Şək yoxdur, o ki, qaldı onun içindəki oxumaq və s. Və İbn-i Teymiyyəni heç tanımır. Və nə inirlər onlar? Bəzi onlara lazım olan şeyləri ki, nəsə eləyə bilərlər, oradan dənləyirlər və Foxmox çıxardıb avam cəmaatı hazırlarlar. Halbuki bunun cavabı o qədər hasandır. İbn-i Teymiyyə rahimallah, hətta onları oğulların dilində yenəmişdi, bağlamışdı. Mənfi
kəlməsindən də çox istifadə edir.
Bəli. Sələ həmin oradan gəlib əsli.
Bu mənfi deyiləndə, yəni ağılı nəzərdə tuturlar,
deyiləm? Bəli, onlarda ağıl, manatiqada ağıl, Quran və sünnədən üstündür, yadın billah. Hə, onlarda necədir? Məntiqə uyğun gəlmirsə, hətta Quran qəbul edirlər. Manatiqa, zanadiqa.
Məntiq sözünün istifadə olması ümumiyyətlə insanın məsələn ağlayan o fitrətdən də bağlı şeylər var. Yəni şəriəti təbii ki üstün tutmaq yəni niyyəti ilə insanın məsələn ağlına qulaq asması, ağlına fikirləşməsində bir sıxıntı var. Yəni şəriəti təbii ki...
Axı, Şeyh Muhammed İbn Salih Üthəyminin geçən sözləri var. Deyir ki, səlim əql və səlim fitrət Quran və sünnəni qəbul eləməlidir. Əgər deyir ki, yox, mənim əqlim bunu qəbul eləmirsə, məsələn, Quranda hər hansı bir ayəti və sünnədə hər hansı bir səhih sünnədə hər hansı bir şeyi, bil ki, onun əqlində problem var və onun fitrətində problem var. Misal üçün, hər hansı bir misal. Zandaqa Səhih Buxarədə və Müslimdə bəzi hədisləri istehzana yanaşırlar. Zandaqa. Çox misal gətirmiyorlar. Misal üçün bunlardan biri Musa Aleyhisselamın ölü mələyin vurub gözünü çıxartması. İstehza edirlər, qahqah edirlər və deyirlər ki, məntiqə sığmır. Deyir ki, məntiq, sizin məntiqiniz də sınıb. Ağlınız da xarabdır, fitrətiniz də tərif olub. Çünki əgər bu məlumat səhidirsə, isnadı ilə muttasıl gəlibsə, sağlam əqil və fitrət bunu qəbul eləməlidir. Demək ki, əqildə nöqsən var ki, hətta bunu qəbul edə bilmirsən əqiliniz. Həm ki, fitrətiniz xarab olub. Və həmin qıssaya diqqətlə baxsan, görəcəksən ki, orada şəriəti müxalif olan heç bir şey baş verməyib. Diqqətlə bax. Az qalıb ki, bütün İslam ümməti bilir ki, peyğəmbərlər mələklərlə görüşür. Bilir, bilmir bunu. Hamı bu qəbul edir də, peyğəmbərlər mələklərlə görüşür. Az qalıb bütün İslam ümməti qəbul edir ki, mələklər hərdən insan simasında gəlir. Bunu az qalıb bütün İslam ümməti qəbul edir. Hətta Cibril əleyhissalam bir neçə simada gəlib. İki sahabənin və birdən bir musafirin. Məşhur Cibril hədisində. Olub olmayıb. Eyni Cəbrail üç müxtəlif simada gəlib insan simasında. Bu bizə çatan ən qısa məlumat deyil. Bu normal bir şeydir. Bu peyğəmbərlərlə mələklərin görüşməsi və insan simasında istər Yaqub əleyhissalam, istər bütün peyğəmbərlər bu adi şeydir axı. Və Allah Subhanahu taala hikmətindəndir ki, hərdən Allah Azza və Cəl hər hansı bir peyğəmbəri ibtila eləmək istəyir mələklə, sınağa çəkmək istəyir. Hər hansı bir peyğəmbəri mələklə sınağa çəkmək istəyir. Misal üçün, Cəbrail əleyhissalam gəldi, sorğusal apardı və sonra Allah nəbisi sallallahu əleyhi və səlləm soruşdu, bilirsiniz gələn kimdir? Dedilər, Allah və Rəsulu ələm, deyir, gələn Cəbrail idi, gəlmişdir sizin dininizi səvir etməyə. Təsəvvür elə, o xəbər Allah nəbisinə gec çatdırılsaydı, onda başqa bir hikməti olardı. Ancaq Allah əsmədə lütfündən idi ki, vaxtında çatdırıldı ki, həmin soruqa eləyən Cəbrail'dir. Hikmət ondaydı. Fə Musa əleyhissalamın bir səngi düşmənləri vardı. Firon və onun ordusu. Musa əleyhissalamın eydamı elan olmuşdu. Çünki adam öldürmüşdü o vaxt ikən. Fə istəyirlər onu öldürsünlər. Öldürənlər Firavunun əskərləri də ola bilərdi, Firavun tərəfindən və yaxud da ki, əskərin valiləri. Musa aleyhissalam gündən bir gün evə girəndə evdə kişi görür. Bu kişi də kimdir? Mələk. Burası Allah Təala hikmətindən dedi ki, Allah Təala ona xəbər vermir ki, bu gələn mələkdir. Təsə evə girmişsən, evdə kişi var. Evdə insanın namus və izzət yeri daha, şərəf yeri daha. Onu görəndə soruşur sən kimsin, burada nə edirsən? O da deyir ki, mən ölüməm. Ölüm. Təbii ki, ona açılmayanda ki, yəni bu mələkdir, o nə başa düşdü? Mən sənə göstərəməm, ölüm kimdir bizdən. Və nə edir? Onu öldürücü bir zərbə ilə vurur. Şək yoxdur ki, o zərbəni həqiqi insana vursaydı, o insan parça-parça olardı. Çünki Musa əleyhissalam peyğəmbər olduğuna görə 10 kişi gücü verir buna. Peyğəmbərlərə 10 kişi gücü verilir. Hətta başqa məsələlərdə 40 kişi gücü verilir. Cimada, qadınlarla əlaqədə 100 kişi gücü verilir. Peyğəmbərlər adi insanlardan fərqli olaraq onlarla müxtəlif şeylərdə, müxtəlif dərəcələrdə güclər verilir. Və bu zərbə qabağındakı olan insan, insan olmadığına görə, sadəcə insan simasını göndərmiş mələk olduğuna görə, onun üzünü darmadağın edir. Gözü çıxır və sallanır yerdə. O da mələk olduğuna görə, ölmür axı mələklər, gözünü yerindən yığır və yapışdırır yerinə. Və deyir ki, ölü mələyi. Burada da hikmət var ki, indi salamat ağla bax. Salamat ağıl buradan fayda götürdü ki, Allah Əzzə və Cəl mələyi doğrudan da insan simasına giyindirir. Bunda əsli Ənam surəsində gəlir. وَلَوْ أَرْسَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَ عَلَيْهِ مَا يَلْبِسِمْ Var yoxsa yox belə ayədə. Tamam. Allah Azze ve Celle dedi ki, biz əgər mələk göndərsək, istəsək onu kişi simasına göndərərək və kişiyə giyindirdiyimiz şeylər onu giyindirərək. Yəni ət, sümük, bığ, saqqal və bədən və paltar. Və bunu da Allah Azze ve Celle ispat elədi bu hədis hadisəsi ilə. Kişi simasına göndərir. Hətta onu vuranda bizə məlum oldu ki, doğrudan da Allah Azze ve Celle qadirdir ona həqiqi ət giyindirməyə, baxma ki, ət onun deyil. O mələkdir əsli, nurdandır. Ancaq onu vuranda biz bildik ki, onun mövcudluğu həqiqidir. Onun əti də həqiqi ətdir, Allah Təala geyindirib ona. Hətta buna qadirdir Allah Azze ve Cəl. Məxluqun üzərində məxluq geyindirir, subhanallah. Əslində, burada dəniz qədər fayda çıxartmaq olar bu hədisdən, dəniz qədər. Ancaq bunların əqli də xarabdır, fitrəti də. Ona görə bu xeyirlərdə məhrumdurlar. Faydalardan da biri, ki, mələklər ölmür. Yəni, o zərbə başqa insana dəyirsəkdir, bizim dildə buna nakaut zərbəsi deyir də. Dəsək, bir udara insanın üzünü parça-parça eləmək və gözü tökülür yerə. Şək yoxdur ki, normal insanın bu zərbədən ölməlidir. Faydalarından biri Musa Aleyhisselamın gücü. Faydalardan da biri mələyə bu zərbənin təsir etməməsi ağrı cəhətdən. Sərbəst götürdü, gözünü yığdı və yerinə yapışdırdı.
insanda bu mümkün deyil. Çox fayda var, axı. Nə qədər sən fayda çıxar bu həcdən? Və sonra ölüm elə bəyan edir ki ona, ki o ölüm eləkdir. Və hamı bilir ki, bütün peyğəmbərlər müxəyyərdir. Yəni, ölümdən qabaq onlara seçim verilir. Mələk ya insan simasında, ya da insanların görmədiyi bir yerdə gəlir və onlara dünyada qalmağının müddətini ya da vaxtında getməsini ixtiyarını soruşur. Bu peyğəmbərlər xas olan bir şey, bunu hamı bilir ümumiyyətdə. Heç kim bunu gələnə biraz qaldı. Ölüm mələk gəldi, dedi ki, Rəbbin sənə deyir, əcəl vaxtını yəni, götürək səni, yoxsa bundan sonra yenə yaşamaq istəyirsən. Və ona bir heyvan göstərirlər, malqaradan və deyirlər ki, ey Musa, əlini həmin heyvanın dərisinə at və onun yunundan əlin altında nə qədər tük varsa, o qədər sənin ömrünə artırılacaq. Bir insan heyvanın bədəninə əlini qoyanda, bunun altında nə qədər tük olur? 100 min dənə, 200 min dənə, çox, 1 milyon. Yəni, nə qədər əlinin altında tük yerləşəcəksə, Allah təala o qədər sənin ömrü artırmağa hazırdır, bir dənə hə yoxdur. İndi o soruşur, bu ondan sonra nə gözləməli? Deyir, ondan sonra yenə də ölüm gözləyir. Deyir, elə isə mənası yoxdur, elə isə indi ölüm. Bu özü də fitrətə və əqilə zidd deyil. Niyə görə? Qədərdə Allah təala bilirdi ki, Musanın seçimi bu olacaq deyə ona görə mələk gəlmişdi. Hadi necə? Allah Azə və Cənin elminin də nöqsansız olmasının da faydasını bu həddən çıxartmaq olur ki, Allah təala hətta onu bilir ki, seçimdir, Allah sözündə sadiqdir, Allah əhd aldı və sözünü yerinə yetirəcək və Allah təala artıq əvvəlcədən bilir ki, Musanın son qərarı bu olacaq. Ona görə ölüm mələk vaxtında gəlib. Və ayətə də zidd deyil, İdə cəə əcəlhum fələ yəstəxuna səətən və lə yəstəqdimun. Əcəl gəldiyi zaman nə bir saat geri, nə bir saat da önə çəkməz. Yenə də həmin məsələyə uyğunlaşdı. Sadəcə bunların ağlı və fitrəti xarabdır. Məntiqə qalanda elə məntiqlə onlar burada nifra olurlar. Çünki onlar əslə qədəriyyədir, qədərdə də olan problem var. Qədəri mənə kimi bilər axallar. Qədərdə də olan problem var. Hətta bu qədər... Bəli, o insan olduğuna görə artıq öldü.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.